Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда күркәм эшләр изеннән тапшыруы. Бүген безнең тапшыруыбыз тарихи мирасны саклауга, төбәкне өйрәнүгә үз өлешләрен кертүче кешеләр турында булар. Быел Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе тарафыннан районнарның энциклопедияләрен булдыруга зур игътибар биреләчәк. Безнең әңгәмәдәш Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Мансур Хасанов исемендәге Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, сәнгать фәннәре кандидаты Илмира Галимова. Илмира Мөнировна, исәнмесез?
Исәнмесез, хәйле көннәр.
Татарстан рәисе тарафыннан муниципаль берәмлекләрнең энциклопедияләрен булдыру бурычы куелган. Бу эшне ничек кайдан башларга уйлыйсыз? Яисә инде нигез бармы?
Дөрес әйтәсез, менә Рифкат Нургалиевич Миниханов күтәреп чыкты әлеге мәсьәләне һәм рәис тарафыннан бу эш хупланды һәм безгә йөкләделәр, ләкин мин аны инде юк дип әйтмәс идем, менә шушы матур бурыч дип әйтер идем. Әлбәттә, бу башланган булган инде, ләкин 3 көнә муниципаль берәмлегенең энциклопедиясе булган, ул безнең Буа энциклопедиясе, Буа районының Чүпрәле һәм Спас районы. Һәм бу эш тукталган. Киңәшләшкәч, уйлашкач, энциклопедия төзү өчен 2 ел кирәк. Ә безнең 43 районның 2 елны тапкырласаң, ничә ел эшлибез? 80 елга баса түгелме инде? Шуңа күрә без бу эшне утырып уйлагач, ничек бу хәлдәткән чыгабыз? Бу куйган бурычларны ничек үтәйбез дигән сорауга җавап бирер өчен, ә коллектив кечкенә, әлбәттә, безгә монда ярдәм зур кирәк. Беренче адымы буларак шушы очерклар эшләү. Энциклопедистик очерк инде ул бик зур эш. Ул инде гомумән ниндидер мәгълүматның шушы нигезе булып тора. Бу энциклопедистик очерк анда инде күп тармаклар керә, күп кара сүзләр дип без менә энциклопедияның нигезе булган кара сүзләр керә. Һәм шушы муниципаль энциклопедияларның эшен тизләтү өчен без шушы очеркларны эшләү кереште һәм безнең Орчаның очеркы чыкты, Зәйтүбәгенең энциклопедистик очерклары чыкты. Әлбәттә, Мансур Хасановка багышлап эшләдек инде без аны иң беренче чиратта. Һәм менә бу китапларны без төбәкләргә методик семинарларга барганда мин кулга тотып сөйлим. Менә шушы энциклопедистик очеркны. Чөнки халыкка әле аңлату, агарту эшләре дә алып бара кирәк. Алар аны кайберсе күргәне дә юк. Нәрсә икән соң инде энциклопедия? Анда кемне язалар икән инде? Анда безне кертмәсләр инде? Дигән сораулар белән халык үзен биләп утыра инде. Ләкин менә шушы очеркларның мәгънәсе, анда кергән шәхесләр турында, анда кергән мәгълүмәт турында, төбәкнең үзенчәлеген билгеләү, аларның йолаларын, үзенчәлекләрен, тел мәсьәләләрен күтәрү. Барсы да менә шушы энциклопедик очеркларында алар шөгыләләр. Һәм шушы китапларны инде күрсәтү белән беррәттән, менә мәсәлән без булдык Орчада, Кукмарада, Лойшта, Собада. Һәм бу безнең менә алдынгы пилотный проектлар дип әйтер идем, чөнки әлеге төбәкләрнең җитәкчеләре безгә иң беренче булып мөрәҗәгать иттеләр, әйдәгез безнекен эшлик әле дип. Ә хатны без 43 районга да җибәрдек шушы тәкъдим белән. Рәисның бурычы эшләргә кирәк, әйдәгез эшлибез дигән хатны без бөтен районнарга да җибәрдек, ләкин менә иң беренче булып шушы районнардан җавап килде. Һәм без аларга кириштек тә инде, Варша районының энциклопедиясен тәмамлап бетерәбез, алла бирса, Сабаныкын эшли башладык, Лайышның юбилее 27-нче елда. Кукмарага да кириштек. Менә шуңа күрә менә шушы районнарны инде башлап җибәрдек. Төркемнәргә бүлендек. Һәм район муниципаль үзәкләрендә без үзебезнең эшли торган команданы булдырдык. Нәрсәне аңлата ул? Андагы төбәкнең тарихын язып баручы китапханәчеләр, тарих укытучылары, мәдәният клуб хезмәткәрләре һәм шушы команда безнең энциклопедистик командасына керә инде бу шәхесләр һәм алар анда үзләренең муниципаль берәмлегендә материалларны җыялар, туплыйлар, кара сүзләрне барлыйлар, нинди шәхесләр керәчәк, нинди үрнәкләр керәчәк һәм безгә материалларны җибәрәләр. Аннары инде безнең коллектив аны эшкәртә һәм даими менә шулай итеп без анда тагын барып киләбез. Алар белән семинарлар уздырып, аңлатабыз энциклопедистик язмасының нәрсәдән үзенчәлекле икәнен, чөнки су язырга ярамый, мәсәлән, ул шундый әйбәт булган, ул шулай хезмәт иткән. Монда бары тик фактлар белән бай булырга тиеш. Тагын кайчан, ничек, кемгә, нәрсә, менә шундый сорауларга җавап бирә торган данныйлар керә торган энциклопедистик очерк эшлибез башта беренче адым буларак һәм аның энциклопедиясен инде ел ярымнан ул әзер булыр дип өметләнәм. Менә шулай итеп барганда, бәлкем без менә бу елларны кыскартырбыз да һәм аның нәтиҗәсе тизрәк булыр дигән өмет бар.
бик күңелле күренеш инде ул районнар үзләре дә кызыксыну белдерәләр һәм җирлекләрендә шундый эш алып барган дәвердә үз төбәкләрен тагын да күбрәк яратырлар, хөрмәтләре уяныр дигән өмет бар әйбәт.
Аларда әле аннары гына ул горурлык хисе уяныр. Алар әле эш күп, бурыч куйдылар. Менә шуны үтисе бар дигән уй белән генә әле җавап йөриләр. Ә менә чыннан да аның кулына алгач басманың нинди зур әһәмияткә ия булган һәм тарихка керткән аларның эшләре турында алар аннары гына аңлаячак.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Мансур Хәсәнов исемендәге Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, сәнгать фәннәре кандидаты Илмира Галимова белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә хәзер туган ягын өйрәнүгә күңелләрен биреп эшләүче кешеләр белән аралашып алыйк. Бүген безнең студиядә Чистай районының Гадешә авылы турында китап чыгарган Марс Хисмәтуллин, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Гамәли тикшеренүләр институтының өлкән фәнни хезмәткәре, Россия Федерациясенең Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, профессор белән әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Безнең республикабызда быел фән өлкәсендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе ул һәр районның, һәр төбәкнең үзенең энциклопедиясе булырга тиеш дигән юнәлештә менә шундый эш башланып китте. Ул чынлап та төбәгеңне беләсең икән, димәк, тарихыңны беләсең, димәк, бөтен республиканың тарихын беләсең, димәк, аның шәхесләрен беләсең дигән сүз. Кайбер районнар инде шактый нәтиҗәле эшләп киләләр, әйеме, уңышлары бар үзләренең энциклопедияләре бар районнарының. Бу бит инде районның энциклопедиясе һәр авылның тарихыннан җыелган шундый мирас дигән сүз.
Әлбәттә.
Сезнең районда шундый матур эшләр инде күптәннән алып барыла икән, һәм менә шушы дөньяга аваз салган китап ул сезнең Гадешә авылы турында. Марс әфәнде, сез бу китапның авторы?
Әйе, икенчесе Газина Исмагилова, фәнни инде консультант һәм шәҗәрәләрне булдыруда зур бик хезмәтен куйган Рафик хәзрәт Насыров. Ул безнең Аксубай районы Татмайна авылында бүгенге көндә яшәп тора торган уникаль кеше. Ул үзе мәктәп директоры, ул мәчетнең имам-хатыйбы, ул эшмәкәр, ул фермер һәм ул сельсовет председателе. Менә шул вазифаларның бөтенесен алып баручы дип беләм мин аны. Һәм әле менә нинди зур эшләр башкара, ул мәгърифәтче, ул тарихчы, ул язучы, менә шундый киң кырлы шәхесләр без бар аңлашырга шөкер.
Марс әфәнде, сөйләп китегез әле, менә бу эш белән сез кайчан ничек шөгыльләнә башладыгыз, бәлкем инде сез ниндидер башланган эшнең дәвамчысыдыр.
Бик зур рәхмәт. Бу эшнең башлангычы минем әтидән килә. Әтиебез безнең фермер булып эшли, күп еллар инде иген иге матур иттереп, менә икмәк үстерә. Ул бик туган җанлы кеше буларак, бөтен туганнарны җыеп, әйдәгез әле без үзебезнең нәсел шәҗәрәбезне булдырыйк дип, аның инициативасы белән без баштан ук әти ягыннан булган шәҗәрәне ясадык. Ул шәҗәрә безнең Хисмәтулла бабай ягылык без барып җиттек. Хисмәтулла бабайыбыз әлбәттә 1850 елларда яшәгән булган, шуннан менә әти ягыннан булган шәҗәрәгә дә генә безнең 450-дән артык туганнарны тупларга мөмкинлек булды Аллаһка шөкер. Шуннан соң инде бу безгә бик ошап китте дә, әнкәй ягыннан да шундый ук шәҗәрә 400-гә якын андагы туганнарны барладык. Шушы эште башкарганда инде матур иттереп уйладык та күп кенә мәгълүмат тупларга өлгердек Аллаһка шөкер. Үзебезнең авыл китабын, авылның паспорты булырлык авыл китабын булдырырга дигән шундый фикерләр булды. Һәм инде бу эш шуның белән әкрен генә башлап җибәрде. Бу эшләргә без үзебезнең районыбызда туып үскән инде унлаган китап авторы Рәзинә ханым Исмагыйлеваны үтенеп сорадык бу эштә ярдәм итәргә. Аның тәҗрибәсе дә зур һәм инде матур-матур китаплары да шулай Чистай районы буенча булган китабы да дөнья күргән иде. Аллаһка шөкер. Һәм инде без шуның өчен аларга да мөрәҗәгать иттек. Ул да үзенең зур хезмәтен кертте бу китапка. Һәм менә бүгенге көндә инде матур гына бу китап нәшер ителде. Иң беренче татар телендә, аннары инде рус телендә. Рус теленә тәрҗемәсен инде ясады безнең мәсәлән сеңлем Гөлинә ханым Закирова. һәм менә матур гына шул нәтиҗәгә килеп җиттек. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә 30-лардан артык шәҗәрәне менә монда да алып килдек. Анда 3215 кеше бүгенге көндә кертелгән. Бу эш дәвам итә. Бу эшне менә Рафик хәзрәт белән матур гына һәм авылда Әнисә ханым Рахматуллина тоже үзенең зур хезмәтен шулай кертә инде. Бу эш дәвам итә һәм әле без тагын да тирәнрәк, тагын да күбрәк мәгълүмат җыербыз дип өметләнеп калабыз. Чөнки Гадишә авылына кадәр булган ата-бабаларга кадәр без 1650 елга кадәр төшә алдык бүгенге көндә һәм шуннан киткән нәселләр барланды, Аллаһка шөкер.
Марсефенде, бу Гадишә авылының тарихы турында сөйләп китегез әле. Аңа кайчан нигез салынган һәм нәрсәсе белән үзенчәлекле ул? Һәм әлбәттә инде бүгенгесе турында.
Әйе, без төп максатларның берсе менә шушы авылыбызның кайчан барлыкка килеп, кем анарга нигез салуы турында мәгълүматны туплау иде. Һәм без аны Аллаһка шөкер ирештек дә. Рафик хәзрәт белән бергәләп без кабер ташларын карап, андагы булган язуларны барлап, аларны ташчага кайтарып, кемнәр кая күмелгәнен барлап, без хәтта үзебезнең Гадилшә бабай каберендә таптык һәм шушы кабергә аны төзекләндереп, анда кабер ташларын яңартып куйдык Алланың рәхмәте белән. Әйе, бүгенге көндә дә Аллаһка шөкер, авылыбыз матур гына яшәп ята. Анда 400-дан артык бүгенге көндә кешеләр яши, 145 хуҗалык бүгенге көндә эшләп тора, һәм иң күп фермерлар булган авыл дип санала. Терлек саны бездә бик күп, чөнки бик халык уңган, бик талантлы халык бездә. Бездә шагыйрьләр дә бик күп. Бер генә түгел, бик күп шагыйрьләр. Һәм менә шушы кичәгә дип махсус Гадилшәм дип язган шигырь дә бар. Гадилшә турында җырлы да булдык, Аллаһка шөкер. Һәм инде менә минем балалар шушы хезмәттә катнашканда үзләренең бабаларының нинди дәрәҗәдә тарихта, нинди зур сугышларда катнашып, аларның геройлыкларын күргәч, хәтта малай менә бабаларыма хат дигән шигырь дә язды. Бу инде күрсәтеп тора, яшьләрнең күңелләренә менә шулай тәэсир итеп була. Ә бу патриотик тәрбия оештырганда һәм инде киләчәк буыннарга мирас булырлык эш дип әйтер идем, чөнки үткәнеңне белмичә киләчәге юк дигән әйтем бар татарларда. Ул шәригатыбыз да үзеңнең 7 буын бабаңны белергә куша. Һәм инде менә шушы хезмәт ул безнең авыл халкының барсына да үзләренең 7 буыннан да күбрәк буыннарын, ата-бабаларын белергә ярдәм итәчәк, Аллаһка шөкер. Һәм бу эш киләчәктә дә дәвам итер дип өметләнеп каласы килә.
Марс әфәнде, менә узган ел бөек җиңүнең 80 еллыгы иде. Бу ел хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Менә безнең китапның бик зур өлешен алып тора менә шушы Бөек Ватан сугышы геройлары. Һәрбер кешене табырга мөмкинлек булды, Аллаһка шөкер. Без аларны таптык. Кем күпме сугышта киткән, күпмесе кайткан, 50%-ка якыны кайтмаган. Тыл ветераннары һәм инде локаль конфликтларда катнашкан безнең авылдашлар, аларның фотографияләре, аларның инде хатирәләре бөтенесе шушы китапка кертелде. Һәм хәтта хәрби махсус операциядә катнашучылар да бу китапка кертелде. Һәм әлбәттә тарих дәвам итә. Бу тарихны әле дәвам итүчеләребез дә булыр дигән өметтә калабыз. Безнең ике бабабыз, инде малаемның ике бабасы, Әнисә ягыннан да минем ягымнан да бабайлар катнашкан сугышта. Берсе аның 27 яшендә үлгән, ул хәтта Бөек Ватан сугышыннан соң Япон сугышына да киткән. Әни ягыннан булган 30 яшендә вафат булган. Аның менә әти ягыннан булганы Зинатулла бабай, әнисе ягыннан булганы Хайдар бабайлар. Шул турыда инде шигырь.
Марс Мансурович, әйдәгез шушы шигырьне улыгыз укуында тыңлап китик әле.
Җиңү килгәнгә дә байтак инде. Сугыш хәтерләрдә яңара, яу батыры булган бабамнарга булдым әле мин хат язырга. Сез хәтердә безнең, бабаларым, еллар аша сезгә эндәшәм. Шигриятның тылсым көче аша, рухларыгыз белән сөйләшәм. Безнең якты матур тормыш өчен башыгызны яуда салгансыз. Без, оныклар, тыныч яшәсен дип, яу кырында ятып калгансыз. Зиннәтулла бабам саубуллашып, сабый кызын алып үпкәндә, 17-де бары болгон әле яу кырына чыгып киткенде. Мансур улын әле тумаганда, синең инде гөмөрең өзелгән, бала аныкларың исән чакта, син чыкмассың безнең күңелдән. Зиннәт бабам, бүген менә мин дә, җиттем инде синең яшеңә, истән чыкмый дөнья куйган бабам, тик 27 яшендә. Салих бабам, син дә өлгермәгән, әтиеңне җирдә күрергә, туры килгән Хайдар бабабызга 30 яшьтә гүргә керергә. Хайдар бабакаем, тыныч йокла, без дөгада бүген сиңа да, онытмабыз сине бер кайчанда, яшәгәндә фәни дөньяда. Туган илне саклап яу кырында, бирсәң дә син, бабам, җаныңны, калдыргансың 3 баһадир җирдә. Тәлгат, Азгат, Салих җаныңны, жир жимертіп яшар яшнар чакта, жан бирген сіз сугыш кырында. Бабаларым, сізге язган хатны, тамамлыймын шушы урында. Әбилер де инде сізнің катта, урыннары болсын хыжмахта, оныгыгыз Марс улы Марат, нықта куйып бүгін бухатка, тілім сізге Аллах рахмәтләрен, яудан кайтмай калган бабамнар, рухларына атап бабамнарның дыга кылык бүген туганнар. Аллах рахмәтләрен насыйп итсен, бабамнар күк шәхид киткәннәргә, дыга кылык әле бергә дуслар, яу кырында калган егетләргә.
Дыга кылык әле бергә дуслар, яу кырында калган егетләргә. Марат Хисматуллин, 26 ел. Кабул итегез берәрсе, күңел йомшарып китте.
Сезнең генә түгел, безнең тыңлаучыларыбызны да йомшарып киткәндер, чөнки искә алырлык һәр кешенең шундый кадерле кешеләре бар. Алар кешелек эчендә зур батырлык эшләгән.
Әлбәттә.
Сезнең китабыгызда да шундый шәхесләр урын алгандыр. Ничә бүлектән тора, иштәлеге белән дә таныштырып китсәгез иде. Бәлкем безнең тыңлаучыларыбыз арасында менә шулай үзләренең туган җирләре турында китап язарга хыялланып йөргән кешеләр бардыр. Нәрсәдән башларга кирәк менә шушы эшне? Сез шәҗәрәдән башлап киткәнсез инде.
Без шәҗәрәдән башлап киттек. Без бу китапка авылыбызның бөтен тармакларын кертергә тырыштык. Бу китабыбыз 7 бүлектән тора. Беренчесе аның инде Кадырша дигән авыл бар дип атала. Ул аның тарихына багышланган, кайчан барлыкка килеп, кайчан нинди юллар үткәне турында, ачлык заманалары һәм башка менә шундый бик фаҗигале яклары турында да. Әбит, менә бу тарихны белмәүче яшьләребез бүгенгесе көндә бик күп. Алар уйлыйлар, гел шулай матур гына барган тормыш дип. Менә безнең Татарстан җирлегендә генә 21-нче елда 400 меңнән артык кеше ачтан үлгән. Мин моны үзем дә белгәннән соң тетрәндем. Бу бит бер ел эчендә ачтан үлгән Татарстан җирлегендә халык саны. Нәкъ шуның кадәр 5 ел эчендә Бөек Ватан сугышында да шуның кадәр күп безнең кеше үлгән, әлбәттә. Но бу бер ел эчендә ачлыктан үлгән. Нинди зур фаҗига һәм бу фаҗиганы яшьләр белергә тиеш. Сугыш батырлары турында яшьләр белергә тиеш. Менә безнең балалар гына шуны белгәннән соң нинди матур шигырь туды. Әйе, ул профессиональ, бәлки күзлектән чагып караганда ниндидер бик зур дәрәҗәдә язылган шигырь түгелдер, ләкин ул күңелдән чыккан, үзебезнең ата-бабаларыбызга багышлап яшьләрнең язган шигыре. Әйеме? Икенче бүлектә дини тормыш чагылдырыла. Кайчан, ничек безнең динне кабул итеп халкыбыз һәм нинди мәчетләр булган, аларның кем җитәкчеләре булган, нинди заманда, нинди эшләр эшләнгән, динне тарату буенча һәм дин тормышын безнең инде чагылдыра. Өченчесе Бөек Ватан сугышы турында, андагы безнең тыл батырларыбыз, Бөек Ватан сугышы геройлары һәм шулай инде локаль конфликтлар геройлары турында бәйнә-бәйнә сөйләнә. Һәр берсенең фамилиясен, һәр берсенең исемен без барларга тырыштык, Аллага шөкер. 4-нче бүлектә мәгърифәткә багышланган бүлек һәм мәгърифәт безнең халкыбыз өчен инде бик зур урын алып тора тормышында мәгърифәткә багышланган. 5-нче бүлек тамырлары Гадышада дигән һәм һәрбер авылда яшәүче йорт авылда яшәүче кеше турында мәгълүмәт аларга кирип, алардан фотографиялар, аларның хатирәләрен сорап, шушы мәгълүматны туплап, шушы китапка кертергә тырыштык. Шуның өчен бу китапның авторы бер генә иде, килгәнә берничә генә кеше түгел, бөтен авыл халкы дип әйтер идем. 6-нчы бүлектә 1928-66 елларда яшәгән Болгар авылы тарихы кертелде. Болгар тарихы ул безнең әнкәйләрнең Болгар авылында әнкәйләр туып үскән, анда инде әлбәттә бүгенге көндә бер нәрсә калмаган, күп кенә менә шундый авылларның тарихын кабатланган кичкенә авыллар инде ул. Ләкин ул безнең авылдан ерак түгел һәм андагы кешеләр күбесенчә Вадиша авылына күчеп килгәннәр. Безнең әнкәйләр дә Вадиша авылына күчеп килгәннәр. Без шушы җирлектә безнең әти битне фермер дип әйткән идем. Шушы җирләренә фермер буларак ул байларын сатып алып, анда матур гына безнең республика максатчан программалары нигезендә күлләренә төзекләндереп, анда матур гына 2 гектар бүгенге көндә алма бакчасы без булдырдык. Кичкенә генә беседка һәм бер агачтан йорт салып куйдык әнкәйләрнең булган торган урыннарында. Бик матур гына шундый җирлек барлыкка килде, кешеләр өчен килеп ял итәргә, шунда безнең авыл халкы ел саен җыелып, үзләренең тарихларын искә алып, үлгәннәргә дуа кылып китәләр, Аллага шөкер. Андагы зиратларның кырыйлары бүгенге көндә төзекләндерелде авыл халкының хезмәте белән, Аллага шөкер. Һәм 7-нче бүлектә шундый ук авыл безнең Маяк авылы, авылның 2-нче ягында 2-3 километр гына ераклыкта ул авыл 1930-1988 елларда яшәгәннәр, аннан да халык безнең Гадишәгә күчеп килгән инде, һәм анда да шундый ук җирлек булдырылды Аллага шөкер, һәм шул авылларның тарихы да менә бу китапка кергән, һәм аларда шунда яшәгән кешеләрнең хатирәләре, исемнәре, шуның тарихын без булдырырга тырыштык. Монда инде бу өлешендә безнең туганыбыз Мара сабый күп өлешен кертте. Аның язган Болгар турында булган китапларын, аннан үзекләр дә без керттек һәм менә күреп торасыз, инде матур иттереп анда ел саен халык җыеп дугалар кылып, менә шундый искә алу кичәләре оештырыла һәм киләчәктә дә шулай оештырылыр дигән өмет белән калабыз. Менә китапның бүлекләре шулар инде.
Марс Мансурович, сез Гадеша авылы турында җыр да бар дип әйткән идегез. Хәзер шушы җырны тыңлаучыларыбызга да ишеттерик әле.
Гадеша дигән авыл бар, сөйкемле кешеләре. Күңелләрендә изгелек, гөлләп бара эшләре. Әй Гадеша, Гадешам, яратып сиңа дәшәм. Уңады булган халкыгы белән, зур сибеп мәңге яшә. Әй Гадеша, Гадешам, яратып сиңа дәшәм. Уңады булган халкыгы белән, зур сибеп мәңге яшә. Шиләре, хозурдаклар йөзәде. Гадишада батырлар, шибер кызлар үсәде. Әй Гадиша, Гадишам, шалшиста итеп әгендә. Туган җире, туган үе, һәр кемнең күңелендә. Әй Гадиша, Гадишам, Шал шиста итеп әгендә, Туған жері, туған үйе, Хәр кемнің күңеліндә. Әді бабайлардан қалған, Гармунның Да кешесе дә барсы да монда җырлый. Әй Гадиша, Гадишам, яратып сиңа дәшәм. Җырлы моңлы халкы белән йолдызлай балкып яшә. Әй Гадиша, Гадишам, яратып сиңа дәшәм. yaşam, jırımlı halka da bilen, yıldızday bakıp yaşam. Jırımlı halka da bilen, yıldızday bakıp yaşam, yıldızday bakıp yaşam.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез күркәм эшләр изеннән тапшыруын тыңлыйсыз. Без авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең гамәли тикшеренүләр институтының өлкән фәнни хезмәткәре, Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, профессор Марс Хисматуллин белән Гаделше авылы турында басылган китап хакында сөйләшәбез.
Yaşasınlar idi ağullarımız. Ağullarını yaşatır için halk birinciden üzünün tamırlarını belirge deyiş, mırullanırga deyiş. Ağulda yaşayıcı kişilerimiz arasında zor şahıslar hem çınlap da kitapka kirge layık buluşu şahıslar alar bir küp bir küp. Gümümen ağulda yaşayıcı her bir kişi geroy birige bula çünkü andağı bugün gizikinde yaşayıp durgan avruları karamıca şulayı hizmet edici halkımız elbette indi. Батырлар деп әйтер идем мин.
Авылның киләчәге өчен яшәп калалар бит инде анда кешеләр, әйеме?
Шулай, шулай. Аллаһа шөкер, бүгенге сәкендә матур иттереп яшәп торалар, һәм киләчәктә дә шулай бергә-бергә яшәргә эшләргә насип булсын.
Әдәби сүзнә Гаделшә авылы турында китапны тәрҗемә иткән Гөлинә Закировага бирегәле. Гөлинә ханым, сөйләп китегез әле, авырлыклары булдымы? Сүзлекләрнең дә төрлесе бар, төрле елларда басылганнары бар, әйеме, һаман үзгәреп тора, тел бит ул һаман үсештә, үзгәрештә булган тормак бик җаваплы эш бит инде ул. Үткән буыннар һәм киләчәк буыннар да кабул итә торган иттереп тәрҗемә итергә кирәк.
Әйе. Безнең туган авылыбыз Гаделшәм китабы әйткәнебезчә башта татар телендә чыкты. Аннан соң инде әлеге китапны рус теленә тәрҗемә итү идеясе һәм теләге барлыкка килде. Ник дисәгез, беренчедән безнең авылыбызны инде күптән калдырып киткән яки күченеп китәргә мәҗбүр булган якташларыбызга, авылдашларыбызга алып укырга булсын дип, икенчедән инде татар телен камил дәрәҗәдә белмәгән һәр шушы китапны алып укырга теләгән кешеләр өчен булсын дип, без инде әлеге китапны рус теленә тәрҗемә итүне максат итеп куйдык. Әйе, үз авырлыклары булды. Тәрҗемә иткәндә иң авыры менә шушы тарихи һәм авыл җирлегендәге авыл атамалары, күл атамалары. Шуннан соң менә Башкортстан районында Гаделшә дигән авыл һәм Шарлавык бар икәнен беленде. Менә Башкортстан районының атамаларын, авыл атамаларын һәм менә шушы иниш атамаларын мин инде төрле-төрле сүзлекләрдән, төрле чыганаклардан кулланып, дөрес тәрҗемә итәргә тырыштым. Һәм әлбәттә Марс Мансурович Марс абый әйтеп киткәнчә, берничә бүлектән тора. Дин ягында дөрес итеп чагылдырырга тырыштык, мәгърифәт өлкәсендә дә булган уңышларыбызны, хезмәт сөючән халкыбызның хезмәтләрен, авылыбызның батырларын дөрес итеп чагылдырырга тырыштык. Һәм әлеге безнең мирасыбыз, зур байлыгыбыз инде ул үзебезнең балаларыбызга һәм киләчәк буыннарга бик зур кадерле бүләк һәм истәлек булсын иде. Алар да үзебезнең тамырларыбызны, нигезебезне, кайда яшәгәнебезне, кем булганыбызны һәм бүгенгесе көндә безнең ни өчен шундый дәрәҗәле булып яшәүебезне дә алар белсеннәр, аңласыннар иде. Шул сәбәптән инде һәм шуны максат итеп яшьләребезгә дә, олыларыбызга да, телне камил белмәгәннәргә дә булсын дип без әлеге китапны ике телдә эшләргә булдык.
Гөлинә ханым, менә сез яшьләр бүген вәкиле буларак инде, әйеме? Үзегез өчен иң зур ачыш нинди булды шушы китапны укыган вакытта?
Әйе, менә Марс абый әйтеп киткәнчә, бөтен авыл халкы бу китапка үз өлешен кертте. Үзләренең әби-бабалары турында, шул ук бездә үзебезнең гаилә тарихы турында информация, мәгълүмат туплаганда, мин үзем дә күп яңа әйберләрне белдем. Бабам Бөек Ватан сугышында катнашкан, аның истәлеккә яздырып калдырылган аудиокассеталарын тыңлап, аннан соң әбиләрнең сөйләгәннәрен инде исән булган күршедәге әбиләрдән белешеп, үзем өчен дә бик күп яңалык ачтым. Авыл халкыбызның гыйбрәтле язмышларын укып, күңелгә һәм күзгә бик күп яшьләр килде. Бабаларыбызның батырлыкларын укып, ғұрурлық хисе туды. Һәм әлбәттә без моны киләчәк буыннарга тапшырып калдырырга тиеш. Бу безнең максатыбыз һәм бурычыбыз дип саныйм.
Марс әфәнде, туган авылыгыз турында китапны бастырып чыгаргач, күңелегез бераз тынычлангандыр инде. Ләкин бит сез алга карап планнар кырып яши торган кеше. Тагын нинди ниятләрегез бар?
Илхам ул яза башлагач килә. Аппетит та шулай бит ашый башлагач килә. Безнең әле Алла теләсә планнарыбыз зур. Без хәзер менә бу шәҗәрәләрне авылга кайтып тәкъдим иттек. Анда хәзер кемдер үзенең төзәтмәләрен кертә. Кемнеңдер яңа туган уже балалары башларына кертеп, яңартып гатарга телебез Алла теләсә. Аннары безнең Болгар һәм Маяк авылларының тарихын тулландыра барабыз әле. Планнарыбыз әле күп Алла теләсә. Насыйп булса матур гына шулай эшләргә насыйп булсын, чөнки бу эш бик кирәк дип беләмен. Һәм бу эшне дәвам итәргә кирәк, һәм безнең соңда әле дәвамчылар булыр дигән өметебез бар Алла теләсә.
Сезгә шушы күркәм изге эшегездә зур уңышлар телибез. Илхам Шишмәгез сайыкмасын. Шулай бергәләп авыл халкы белән тагын да якынаеп, туганлашып, менә кешеләр шулай бердәм булганда бит, үз җирләрен яратканда, хөрмәт иткәндә, тарихларына игътибар биреп, шушы булган мирасын саклап, киләчәккә өмет белән яши алалар.
Амин, шулай булсын әйе. Мин әйтәсем килә инде, менә шушы тарихка мәхәббәт уяткан беренче укытучыбыз Лифурзапага бик рәхмәт әйтәсем килә. Безнең класс җитәкчесе булып эшләгән һәм безгә бик зур рухи тәрбия биргән Розалия Пашавкатовна Рахматуллинага рәхмәт әйтәсем килә. Барча укытучыларыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Хезмәткә сөю тәрбияләгән ата-аналарыбызга һәм Сәүбән абый безнең хезмәт укытучысына рәхмәт әйтәсем килә. Алар безгә хезмәткә мәхәббәт уятып, хезмәт белән эшләргә өйрәттеләр, тәрбияләделәр. Әлбәттә инде бик зур шәхес минем үземнең укытучым дип саныйм. Залаков Әнвәр Махмут улы. Ул безгә үзенең менә бик зур шәхес бит инде республика күләмендә беләсез. Ул безгә хәерле үрнәк күрсәтеп, ул эштә шундый ук эшне үзенең авыл турында башкарып чыккан иде. Без аларга карап горурланып, аның белән сукланып, шуннардан үрнәк алып, менә бу эшләрне дә дәвам иттек дип әйтсәм дөрес булыр. Чөнки ул үзенең авылы турында, районы турында шундый ук матур китап «Тамырларны үзмәгез» дигән китап язган иде. Шушы эшләр дәвамлы булсын. Ә сезгә дә инде Алланы рәхмәте булсын шундый әһәмиятле темага зур игътибар биргәнегез өчен. Әгәр инде кемдә кем шушындый китапны булдырасы килсә, безнең тәкъдимебез һәм эшне киңәшебез бер нәрсәгә карамыйча башларга кирәк. Башлаган эш беткән эш дип әйтә татар халкы. Әйе, авырлыклары булырга мөмкин, ләкин куркып тормаска кирәк, башларга кирәк. Башлагач инде дә булса барыбер нәтиҗәсе булмыйча калмый ала берсә. Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Чистай районы Гаделшә авылы турында китап авторларының берсе, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Гамәли тикшеренүләр институтының өлкән фәнни хезмәткәре, Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, профессор Марс Хисматуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күркәм эшләр изеннән тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Күркәм гамәлләребездә уңышлар юлдаш булсын.